Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA-CISA Plus Study Guide Exam CS0003 ni Mike Chapel ay isang aklat na pang-review at pang-practical na pag-aaral para sa CompTIA Cybersecurity Analyst Plus o CISA Plus na pagsusulit. Inilathala ito bilang CYBEX Study Guide at nakatuon sa mga kasanayang kailangan ng isang analyst na magbantay, magsuri at tumugon sa mga panganib sa seguridad ng organisasyon. Hindi ito simpleng listahan ng mga terminong dapat kabisaduhin. Inaayos ng aklat ang pagtalakay ayon sa mga domain ng CS0003, kabilang ang security operations, vulnerability management, incident response and management, at reporting and communication. Gumagamit ito ng malinaw na paliwanag, mga halimbawang malapit sa tunay na trabaho, pagsusuri sa bawat kaban, at mga pagkakataong magsanay. May kasama ring digital na materyales mula sa Wiley, gaya ng practice questions, flashcards, at glossary. Pangunahing layunin nito ang tulungang iugnay ang paghahanda sa exam sa aktual na pag-iisip at pagdedesisyon na kailangan sa isang Security Operations Center o SOC. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, security operations bilang tuloy-tuloy na pagbasa sa mga senyales ng panganib. Mahalagang sentro ng aklat ang security operations, ang pinakamalaking bahagi ng saklaw ng CS0003 exam. Dito nakatuon ang pananaw sa araw-araw na gawain ng cybersecurity analyst. Hindi lamang sa pag-alam na may alerto, kundi sa pagtukoy kung alin ang nangangailangan ng agarang aksyon. Sa isang kapaligirang maraming log, notification at telemetry mula sa magkakaibang system, hindi sapat ang basta pagtingin sa isang isolated na event. Kailangang ikonekta ng analyst ang mga senyales mula sa network, endpoint, identity systems at iba pang pinagmumulan ng datos upang makita kung may kahina-hinalang pattern. Mahalaga ang ganitong diin dahil maaring normal na aktibidad ang isang alerto sa isang konteksto, ngunit maging indikasyon ng pag-atake kapag isinama sa ibang ebidensya. Tinutulungan ng gabay ang mambabasa na maunawaan ang monitoring, pagsusuri ng security data, at paggamit ng threat intelligence bilang magkakaugnay na proseso. Practical ang ganitong paglapit para sa mga nagtatrabaho o naghahanda magtrabaho sa ASOC. Sa halip na umasa sa memorisasyon ng mga tool o termino, hinihikayat nitong suriin ang kalidad, pinagmulan, at kahulugan ng impormasyon bago magdesisyon. Ito ang uri ng judgment na sinusukat ng CISA+ at mahalaga sa aktual na defensive security work. Ikalawa, vulnerability management na nakabatay sa panganib. Hindi lang sa dami ng natuklasan, malaking bahagi rin ng gabay ang vulnerability management na bumubuo ng malaking porsyento ng pagsusulit. Ang mahalagang aral dito ay hindi nagtatapos ang trabaho sa pagpapatakbo ng vulnerability scan at paggawa ng listahan ng kahinaan. Sa totoong organisasyon, maaaring napakaraming findings, limitadong oras, at limitadong tao ang mag-aayos ng mga ito. Dahil dito, kailangang unahin ng analyst ang mga kahinaang may pinakamalinaw at pinakamataas na panganib sa negosyo at seguridad. Kasama sa pagsusuri ang tindi ng kahinaan, posibilidad na ma-exploit kung ang apektadong asset ay nakalantad o critical at kung may umiiral ng proteksyon na nakakabawa sa peligro. Ipinapakita ng saklaw ng aklat na ang mahusay na remediation process ay may mga hakbang na pagpapatunay, pag-prioritize, pag-aayos at muling pag-check. Hindi automatikong nalulutas ang problema dahil lamang may patch, dahil dapat ding suriin kung ang pagbabago ay ligtas, angkop sa operasyon, at matagumpay na naipatupad. Mahalaga rin ang malinaw na pag-uulat ng natitirang risk kapag hindi agad maayos ang isang kahinaan. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang vulnerability management sa konteksto ng risk-based decision making. Ang ganitong pag-unawa ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagtrato sa scanning bilang hiwalay at purong teknikal na gawain. Ikatlo, incident response mula sa pagpapatunay ng insidente hanggang sa pagbangon ng operasyon. Tinatalakay ng CompTIA CISA Plus Study Guide ang incident response at management bilang disiplinang nangangailangan ng maayos na pagkakasunod-sunod at mapanuring paghatol. Kapag may alertong posibleng insidente, unang hamon ang pag-validate kung tunay itong banta, maling positibo o aktibidad na pinahihintulutan sa kapaligiran. Ang maling pagdedesisyon ay may gastos sa dalawang direksyon. Kung babaliwalain ang tunay na pag-atake, maaring lumawak ang pinsala. Kung sobra namang agresibo ang tugon sa normal na aktibidad, maaring maantala ang lehitimong operasyon. Mula rito, mahalaga ang pagkuha at pagpreserba ng kaugnay na ebidensya pag-unawa sa lawak ng epekto at pagpili ng naaangkop na containment. Ang containment ay hindi palaging simpleng pagpatay ng access o pag-offline ng system, dahil dapat timbangin ang pangangailangang pigilan ang banta laban sa kritikal na serbisyo ng organisasyon. Kasunod nito ang eradication, recovery at pagsusuri sa mga natutuhan mula sa pangyayari. Ang pagtingin sa buong life cycle ang isang lakas ng ganitong uri ng study guide. Iniugnay nito ang technical investigation sa dokumentasyon, koordinasyon at pagpapahusay ng controls pagkatapos ng insidente. Dahil dito, ang mambabasa ay naghahanda hindi lamang sa mga tanong tungkol sa incident response, kundi sa responsibilidad ng analyst na makapagbigay ng matibay na susubaybayan. At kapaki-pakinabang na tugon. Ika-apat, reporting at communication bilang bahagi ng technical na depensa, kinikilala ng aklat na ang reporting at communication ay hindi pandagdag lamang sa technical work. Isa itong hiwalay na domain ng CS0003 dahil ang isang mahusay na pagsusuri ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung hindi ito maipapaliwanag ng malinaw sa tamang tao. Ang security analyst ay kailangang magbigay ng ulat para sa iba-ibang audience. Maaring kailangan ng technical team ang mga indicator, apektadong system, timeline at mga susunod na hakbang. Samantala, ang mga namamahala ay mas nangangailangan ng malinaw na paglalarawan ng epekto, antas ng panganib, opsyon at desisyong kailangan. Magkaiba ang detalye at wika para sa dalawang grupong ito. Ngunit pareho silang nangangailangan ng tumpak at mapapatunayang impormasyon. Ang mahinang report ay maaring magpalabo sa prioridad, magdulot ng maling aksyon o magtago ng mahalagang uncertainty. Sa kabaligtaran, ang mahusay na report ay naghihiwalay sa kumpirmadong ebidensya, makatwirang hinuha at mga bagay na kailangan pang imbestigahan. Mahalaga rin ang pagdodokumento ng remediation, exceptions at natitirang risk upang maging accountable ang proseso. Sa kontekstong Pilipino, kung saan ang security team ay madalas nakikipag-ugnayan sa IT operations, management, vendors at compliance personnel, praktikal ang diin na ito. Ipinapaalala ng gabay na ang cybersecurity ay gawaing technical, ngunit ang resulta nito ay nakasalalay din sa kalidad ng koordinasyon at pagpapaliwanag. Panghuli, hands-on labs at pagsusulit bilang pagsasanay sa paglalapat ng kaalaman. Naiiba ang aklat sa karaniwang reviewer dahil pinagsasama nito ang coverage ng exam objective sa mga kagamitan para sa aktibong pag-aaral. May mga hands-on lab exercise, pagkakataong bumuo ng sariling cybersecurity toolkit, chapter reviews, exam highlights at access sa digital resources ng Wiley. Mahalaga ang mga bahaging ito dahil ang CSA Plus ay hindi lamang pagsusulit ng depenisyon. Sinusuri rin ito ang kakayahang magbasa ng ebidensya, magkumpara ng posibleng paliwanag, umili ng susunod na hakbang at mag-prioritize sa ilalim ng limitadong impormasyon. Ang labs ay nagbibigay ng tulay mula sa binabasang konsepto tungo sa paggamit ng mga analytical na paraan at security tools. Ang chapter reviews naman ay tumutulong sa mambabasa na tukuyin kung alin ang malinaw na at alin ang kailangan pang balikan. Ang practice questions at flashcards ay may magkaibang silbi. Ang flashcards ay angkop sa terminolohiya at mahahalagang konsepto. Samantala ang practice questions ay mas kapaki-pakinabang sa pagsubok ng application at exam pacing. Gayunman, ang pinakamainam na paggamit sa mga ito ay hindi ang pagmememorya ng sagot. Dapat suriin kung bakit tama ang isang pagpipilian at bakit hindi sapat ang iba. Sa ganitong disenyo, ang guide ay maaring magsilbing structured na pangunahing sanggunian, habang ang aktual na laboratory practice at pag-aaral ng exam objectives ay nagbibigay ng mas malalim na paghahanda bilang pagtatapos. Ang CompTIA CISA Plus Study Guide Exam CSE-003 ay pinakaangkop para sa mga IT professional na may pundasyon na sa networking, systems administration, o cybersecurity at naghahanda para sa CISA Plus certification. Makikinabang dito ang may Security Plus o katumbas na kaalaman, mga papasok sa SOC analyst role, at mga practitioner na gustong gawing mas sistematiko ang kanilang pag-unawa sa monitoring, vulnerability prioritization, incident handling, at security reporting. Hindi ito ideal na unang aklat para sa ganap na baguhan na wala pang batayang kaalaman sa IT dahil ang paksa ay nangangailangan ng pag-unawa sa mga system, network, at security controls. Ngunit para sa mambabasang nasa antas nito, malinaw ang praktikal na halaga nito. Ang lakas ng aklat ay ang pagkakaayos nito ayon sa kasalukuyang CS0003 objectives at ang pagtutok nito sa paraan ng pag-iisip ng analyst, hindi lamang sa listahan ng facts. Pinagdurugtong nito ang technical analysis, risk-based prioritization, incident workflow at komunikasyon sa mga stakeholder. Mayroon ding hands-on labs, chapter review, at digital practice resources. Kaya mas malawak ang gamit nito kaysa sa isang ordinaryong textbook. Kumpara sa mga mabilisang cram guide o purong question bank, mas nagbibigay ito ng balangkas kung bakit ginagawa ang isang security action at paano ito inuugnay sa operasyon ng organisasyon. Gayunman, pinakamabisa ito kapag sinabayan ng aktual na pagsasanay sa logs, alerts, scanning results, at iba pang security data. Sa kabuuan, isa itong matibay at organisadong sanggunian para sa seryosong paghahanda sa CISA Plus at sa trabaho sa defensive cybersecurity. Kung gusto mong sumuporta Mike Chapel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.